Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV
บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่ระดับโลกชื่อดังอย่างมากๆในยุคที่โทรศัพท์ 2G 3G ดังระเบิดเถิดโทมทุกคนต้องมีชื่อนี้อีริกสันปลดพนักงาน 3,000 กว่าคนไปไม่ไหวเหมือนกันนะครับอีริกสันครับท่านผู้ชมเคยมีใครใช้ยี่ห้อนี้บ้างไหมฮะยกมือขึ้นนะครับนะเคยใช้ไหมอ่ะถามท่านผู้ชมนะครับใครเคยใช้โทรศัพท์มือถืออีริกสันบ้างนะครับตอบแต่เพียงคำว่าเคยหรือไม่เคยก็พอนะครับโทรศัพท์มือถืออีริกสันนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่หรือรุ่นเขาไปคอลแลบร่วมกับแบรนด์อื่นก็ได้จำได้ไหมมีรุ่นอะไรโซนี่อีริกสันจำได้ใช่ไหมฮะเคยหรือไม่เคยส่งมาครับถ้าใครเคยก็พิมพ์คำว่าเคยถ้าใครไม่เคยก็พิมพ์คำว่าไม่เคยนะครับอีริกสันซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมและอุปกรณ์เชื่อมต่อโทรคมนาคมชื่อดังจากประเทศสวีเดนนี่นะครับได้ประกาศแผนลดค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่เลยและนี่ผ่านมาได้เกือบจะไตรมาสที่1เคาะก็แล้วว่าไปไม่รอดหรอกถ้าไม่ลดต้นทุนครั้งใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เลยตัดสินใจฮะปลดพนักงานที่อยู่ในประเทศสวีเดน 1,200 คนกว่าๆด้วยโอ้โหปลดเยอะนะฮะ 1,200 คนเนี่ยนะครับเป็นไปตามนโยบายที่อีริกสันบอกว่าตอนนี้ต้องประกาศตัดสินใจลดค่าใช้จ่ายไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยบอกว่าจะไม่ลดเขาเคยประกาศเอาไว้เมื่อตอนต้นมกราคมแต่วันนี้เราอยู่ที่28มีนาคมถูกมั้ยฮะว่าบริษัทจำเป็นจะต้องมีการควบคุมต้นทุนตัดลดค่าใช้จ่ายทำให้บริษัทมีโครงสร้างที่เรียกว่าแข็งแรงและไม่มีไขมันซึ่งผู้บริหารมักจะพูดคำนี้ lean and mean นะครับคือรีบและเบาบางนะฮะมันเป็นศาสตร์หรือว่ามันเป็นสูตรของโลกตะวันตกที่เวลาบอกว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเราต้องกลับมาผอมเหมือนเดิมไม่ใช่แบบว่ามีกล้ามจนกระทั่งกล้ามกลายเป็นไขมันนะฮะการตัดสินใจปลดพนักงาน 1,200 คนที่สวีเดนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณมาตั้งแต่มกราคมเนี่ยนะฮะทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับการปลดพนักงานดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นในสัดส่วนประมาณ 1.24% จริงๆเขาจ้างงานเยอะอยู่นะ 96,500 คนทั่วโลกนะครับการปลดพนักงานตรงนี้ก็ถามว่าแน่นอนนอกจากจะปลดในสวีเดนเยอะแล้วเนี่ยฐานการของสำนักงานอะไรต่างๆหรือว่าระบบโทรคมนาคมที่เขาไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมียอดขายไม่ดีครับและสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาจำเป็นต้องตัดสินใจลดก็เพราะว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบโทรคมนาคมแบบสมาร์ทโฟนในยุค 5G ตอนนี้ปรากฏว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่เป็นแบบ B2B หรือองค์กรเนี่ยตัดลดค่าใช้จ่ายลดการลงทุนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอีริกสันหรือแบรนด์อื่นๆก็แล้วแต่อย่างเช่นในจีนหรือในญี่ปุ่นหรือในยุโรปหรือในอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตพวกอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบโทรคมนาคมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ผลิตมือถือหรือยุคสมาร์ทโฟนยุค 2G 3G ที่โด่งดังนี่นะครับเขาก็ต้องลดค่าใช้จ่ายฮะในเมื่อระบบการเชื่อมต่อ 5G ของเขามีคนไปลงทุนน้อยมากซึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีและยังมีสัญญาณของการชะลอตัวนะครับทีนี้ถามว่าการปลดพนักงานครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกของปีนี้แต่ไม่ใช่ครั้งแรกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไป25กุมภาพันธ์2023ก็ตีซะว่าเกือบ1ปีที่แล้วนะฮะ1ปีเสร็จผ่านมาอีริกสันเนี่ยเคยปลดพนักงาน 8,500 คนเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันเยอะกว่า 1,200 ถูกมั้ยฮะนั่นคือครั้งใหญ่มากๆเลยเมื่อ25กุมภาพันธ์2023อีริกสันปลด 8,500 คนและไม่ได้ปลดแค่สวีเดนนะฮะปลดทั่วโลกเลยและครั้งนั้นถือว่าใหญ่จริงๆเพราะว่าสัดส่วนในแง่เปอร์เซ็นต์ของคนตกงานของอีริกสันเนี่ย 8.1% แต่ว่าที่ประกาศเมื่อคืนเนี่ย 1,200 คนเนี่ยมันแค่ 1.24% ของพนักงานที่เหลือจากการปลดครั้งใหญ่ครั้งนั้นนะครับทีนี้การปลดตอนนั้น 8,500 คนหรือ 8.1% ตอนนั้นเนี่ยอีริกสันมีพนักงานเท่าไหร่ทราบมั้ยฮะเกิน6หลัก 150,000 คนพอปลดครั้งนั้น 8,500 ถึงได้เหลือประมาณ 96,000 แต่ก็ยังไม่ไหวต้องปลดอีกนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับการปลดพนักงานตรงนั้นเนี่ยทำให้บริษัทอีริกสันเนี่ยเขาวางเป้าหมายว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง880ล้านดอลลาร์สำหรับโอ้โหเซฟเงินกับเรื่องของการที่จะต้องตัดลดค่าใช้จ่ายพนักงานเนี่ย 31,680 ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าตอนนี้ถ้าใครติดตาม B-Timesและมักจะพูดอยู่เสมอว่าทำไมมันมีแต่ข่าวไม่ดีก็มันไม่ดีจริงๆเนี่ยฮะเพราะสภาพโลกของเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยฮะถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยเคยใช้แบรนด์ตัวนี้หรือเปล่านะครับบางท่านก็บอกว่าเคยไม่เคยค่ะเคยใช้ค่ะคุณลิต้าก็บอกเคยนะครับคุณธนวัฒน์บอกอาจเจอโครงการนำร่องมีโมเดลแบบค่ายรถไม่ขายแต่ให้บริการเช่าระยะยาวและสามารถตัดสินใจซื้อในราคาเมื่อหมดสัญญาอ๋ออันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสงครามราคาเมื่อสักครู่นะเห็นไหมฮะ แสดงว่าตอนนี้ถ้าเราดูนะครับผมมีสถิติตั้งแต่ต้นปีจนถึงประมาณเกือบสิ้นไตรมาสเนี่ยบริษัทที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีเนี่ยปลดพนักงานไปไม่ต่ำกว่า200บริษัทขึ้นและตกงานมากกว่า 60,000 คนและนี่ก็เป็นรายล่าสุดที่เข้ามานะครับมันถึงได้บอกว่าเป็นคำถามที่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกหรือแม้แต่ในไทยตกลงมีสัญญาณที่ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นผมถึงถามท่านผู้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วตอบกันเลยก็ได้นะฮะอย่างเนี้ย9เดือนข้างหน้าจากนี้ไปท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมดีขึ้นหรือแย่ลงส่งนะครับใครคิดว่าดีขึ้นก็พิมพ์ดีขึ้นใครคิดว่าแย่ลงก็พิมพ์คำว่าแย่ลงแล้วส่งเข้ามานะครับ